Bipleyer Azatlyk Radiosu. Gürüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men ýogşan anygyran alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäsligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Pandemiýa çäklendirmeleri we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede galan türkmenistanly migrantlaryň dogduk mekany dolanmak maskalalarını koğuşma uğruna tagarlaları devam ettirliyar. Azatlyk kolayda İstanbul aeroportunda oturup, öz yağdayına ünsi çekmeğe sinansan Türkmenistanlı İbrahim ağa bilen sökvetdöşlüğü çap etdi. Onun hoga menzilinden koğuluşu hakkında maglumat verdi. Emma son bu yere yeni bir neçe Türkmen migrantının koşlarını alıp gelenliği havar verildi. Düýbi Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki gaznasynyň 4-nji ýanwarda Türkiýedäki çeşmesine sallanyp ýazmagyna görä, watanyna dolanmak niýeti bilen İstanbul aeroportuna toplanan türkmen migrantlarynyň sany häzirki wagtda 20-den geçipdir. Adam kuklaryny goraýan topar bu adamlaryň ählisiniň bir näçe ýyl bäri watanyna dolanmagy finansiýanyny, emma olaryň İstanbuldaky türkmen konsulluğundan hiç ýyly kömek, ýardam alyp bilmänliklerini bellýär. Bu temadan aeroportdan kowlan Ibrahim Begjanow barada maglumat taýýarlan kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek gurulugyny bilelikde dinläriň.
Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda Istanbulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistanly dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşul aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurulug berdi.
Men aeroportda bara Nebese işgaller geldi onça bizim kanunumu onça dedi bilediniz yok o da dedi beyazı oturmam dedi bana. Nöne yüz çıktım gitme yerim yok dedim o. Dediydi beyazı boş olsun oturuyorum dedi. Konsol orada yüz tutuluydu.
Ibrahim Begjanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisi işgalleri olup özlerini tanıdandıklarını ve onları bilen gepleşiğin iki sağıda olayı uzağa çekenliğini gürrün veriyer.
Hava çanattılar aeroportun işgalleri. Polis de geldi bana. Kuşunlanan atla yok. Yöne söz bilen var. Bir iki saat daha var. Neme tutturduk da var. İnsanını bolyan. Çıkayılıydım bana. Başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begjanow'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkinçiliğin görmeğine karşı otur. Türkiye işleme üçin 2019-njy ýylda baran İbrahim Begjanow Stambulyň aeroportuna 14-nji ýanwarda barypdy we Türkmenistana gitmäge mümkinçilik döreýänçe şol ýerde galmakçy bolupdy. Ýaşulynyň Stambulda ýaşamagy ýeri bolman soň ol diňe öz watandaşlarynyň kömegine daýanýar. Ýaşuly beýleki Türkmenistanlaryň ony agyr günde ýeke goýmanlygyny ýaşamak üçin ýer, azyk we pul bilen goldanlygyny gürrüň berdi. Ol özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň ören köpdügini Türkmen hökümetiniň bu mesele üns vermegini isleýär. İbrahim Begjanow indi Türkmenistanyň Stambuldaky konsulxanasy bilen habarlaşmagy synan şäher ýat ýurtda agyr ýagdaýa düşen ýaş ulusy öz ýurdunyň diplomatik edaralarından şu çaka çenli kömek sorap, ýüz tutmanlygynyň sebäbini düşündürüp, munyň netije berjegine özünde ynamyň ýokdugyny aýdar. Ol özüniň we beýleki Türkmenistanlaryň mundan öňki tejribelerine görä Türkmen ilçixanasy we konsullygy bilen habarlaşmagyň gaty kyndygyny, Türkmen resmiýetleriniň kömek soraýan raýatlar bilen gepleşmekden köplenç ýüz öwrýänligini ýa-da haýwat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurayan ýürite uçarlarda minmek üçin elçixanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsulyň üstü bilen düzülýän sanawlardaky nowatlaryň käte bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýänligini gurrun berdiler. Şol bürokda da birnäçe miň dollara Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligini döretmegi teklip edýän aratçylaryň peýda bolundygy ýygyderli habar berilýär.
Türkmen adatlygy işi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimetleri tarapyndan toplanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýäniýä pikirlenip biljek adamlaryň bilkastan köpçülikleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenýänine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň onlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen milli adatlyk guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyna bu tema häzir bugün etçenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen adatlyk guramasy barada toslama jenaýat işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanly garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci awtoritar dolanyşyň berkarar edilmegine uly täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri, demir gapylaryň arkasynda saklanan maglumatlaryň bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Alla Ýarçyryw ýaly ýazylaryň, jurnalistlaryň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazety Aşgabatdaky awtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynda 14 000 nuskada çap edilen Sırlı toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserleriniň çekişleriniň tasdiklenmegine görä 1922-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň bastonlaryny arka diýip gizliň gurama döredýärler. Arhiw maglumatlaryny ençe meýillap öwrenen Rahim Esenowyň ýazmagyna görä, milli adatlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti Ýagny olaryň Sowet hökümetine nähili wekim salanlygy şinlik hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu romanı şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Söwda kampaniýasy. Dokuzlar bilen baglanyşdyrmagy çalyşýarlar we onuň esasy maksadynyň Orta Aziýada ýaragly güýjlenip Sowet hökümetini agdarmak we burjuwa döwletini dikeltmek bolanlygyny öňe sürýärler. Daşkentdäki Söwda jemgyýetiniň nuskasynda döredilen romany maliýe pul teristeler bilen öpçün etmek hem de onun önüne perde olmağı berdi iflerin üçüncü doğanı babbi boyununa alıptı. Dokullar uğramasına tezenli sevdugarlar Berdi Moğolla Kerbabayev, Karaca Burunov, Allah Nadar Muhammed Nadarov, İspalkomun başlığı Oral Arikov, Uyest İspalkomunun başlığı Akmurat Oral Fiyali adamlar giriyerdi. Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Komitetinin arşivlerinden alınan maglumatı göre Kakazan Berdiyev sonra edilenine misal üçün Maşat'taki İngiliz Vekilhanasının işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyasının başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmacaktığını edip öz karşısına, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Bir işi Oraz Mehmet Vafayf'a tavşırdılar. Ol bir işin höttesinden gelip bilmedi. Sebebi onun da su ulen hiç hili bağlantısı yoktu. Onsan Karuski'nin zinan maskala gedek gelenine yüreğinin yukaduğunu bilip onun canını kastetmek işine zinan maskalani kosmolliyen netice gelirler deyip Kakazan Berdiyev'in görközmesinden aydılar. Şevki Bektören'in veren görközmesinden olsa şeyle değiller. Muhammed Gelliyev'in aytmağını vura. Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1 milyon 200 min manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932-nji ýylda yaraglyk gozgolan turdyp bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermegi wagt edipdir. Şeýle de Bektören'in sözlerine göre Türkmen azatlygy guramasy garawymda galtamanlar bilen gepleşip geçirip, Sowet häkimiýetiniň garşysyny bilelikde yaraglyk baş götürmegi nazarda tutýar. Türkmen azatlygy diýilýän Yok Roma'nın karşısına çılan cenayi deyişi, sonra Respublika'nın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurban Sehedov, Türkmenistan Yazıcılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnazar Fiyali Oğunlar Çadımın, onların doğun karınlaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrununu yukarı bilmeden ve ul derecelere yeten vekillerinin köpçülüklüğün yok edilme varı da kurumlar halk içinine üzlem saplam görünüşünü azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklamağına göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varı da ağzı hakikatin sapakları ne müşündür öğrenilmeyen. Gepliyer Azatlık Radyosu. Türkmen adatlygy iýişi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýazgy Rahym Esenowyň Sırly Toslamalaryň Pidalary atly kitaby, jurnalist Alla Ýarçyryýewiň arhiw materiallar esasynda çap eden makalalary bu meselede edilen uly işleriň başyny başlaýar. Eger türkmen adatlygy atly toslama romanyň üstüniň açylyşyna we paş edilsine onun nazarda tutan yıkkınçılıklı işlerinin vaktinine yeterlik gülen öngünün alınısına dolanıp gelsek, Aşgabatlı 61 yaşlı edebiyatçının sözlerine göre son 30 yılda amala asırılan tutta baslıklarda giyinden ulanılan bir kanun usulların açarı 1930-cı yıllarda yatır. Rahim Esenow'un yazmağına göre 1949-cı yılla türme möhletini tamamlap gelen Kakazan Berdiyev, Stalin'in heniz diyirdigine ve yerli organların henizem özünden el çekmeyenliğine karamazdan Türkmen azatlığı atlı kurumanın bolunluğunu inkar ediptir. Ol basış aslında öz yollaşlarını tökmet atanını ökünyenliğine aydıptır ve akıl huşum baştan uçup telvelik kaddına yeten vaktim aydan zatlarım hakikati bap geliyen zatlar değerli deyiptir. Yönü devlet kenizem Stalin'in dikmeler tarafından dolanırlan son ol sonra edilenine özüne karşı ulanılan usullar vardı hiç saat aytmandır ya da onun aydan zatları protokolü giyirilmendir. Tarihçi yazıcı Şollewurdaki derne bu işlerine mahsus olan bir yağdaya, işin hükmağın suratta Rus diline alınıp barlanlığına ünsü çeker. Şol wagtda Berlin maglumatlaryň käwirniň türkmençe beýan edilip, arap elipbinine ýazylanlygy, dokumentleriň hemmesiniň DNA-ly maşinkadan geçirilenligi, diňe alınıp barlayan derňe uýuşyna garşy berilen görkezmeleriň golýazma görnüşünde galdyrylanlygy aýdylýar. Ol görkezmeler galagop adamyň bulanmajar erwet poçerkde sarylyp giden kagyza galym bilen ýazan zatlardy. Gözüni agrym salyp olar okojak bolan adam borlu mukaverini avtar berliyar. 1995-nji ýylda çap edilmeginden öň we çap edilenden soň bu kitaby okan türkmen ýazylary kinoçylar bilen maslahatlaşyp türkmen adatly guramasy diýilýän toslama iş boýunça çeper ýa dokumental kino düşürmegiň gurrugyny edýärdiler. Kitapta adı geçen adamların kair, misal üçün Seyit Murat Öğözbaev, Muhammed Gelliyev yalı adamlar çap edilen dürlü işler boyunca karar biliniyerdi. Bu kitabı okuma ve Toslu'nun Türkmen adatlı uğramasının koşu dırnak içindeki ağdalarının başına salınan kovgaları adatlığın okuzularının ve dinleyicilerinin öğüllerine koyup 90 yıl odalki toslamaların şunki Türkmen nurmuşu bilen bağlansığına geçelim. Şu aralıkta dünya yurtlarındaki türme maglumatlarını çap ediyen World Prison Brief nesirinin teyada hatavatını aydılmağına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsavların sahanı boyunca dünyada 3. yerde duruyor ve halkarı hukuk toporlarının yerli sinçilerin ve odalki tutsavların köpüsünün tasdiklemeğine göre bu netice, yani tutsavların sahanının yıllan yıla şeyle köp olmağı, adamların kıynalmağı, yoğuzda aramak ve korkulmak bilen kazanılıyor. Biz bu yağday varıda Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalki başlığı Hudaýberdi Orazow bilen söhbetde sorluk. Ol Sapar Murat Niyazow döwrüne anyk bolmadyk aýyplamalar bilen Milli Howpsuzlyk Komitetiniň deslapky tutsawhanasynda mehman bolan öňkü resmiýleriň diňe biri bolup durýar. Orazowyň pikirçe 1930-njy ýyllarda bilimli, düşünjeli adamlaryň galp aýyplamalar bilen ýok edilmeginiň esas sebäbi häkimiýetleriň halky gorkudy, tawinlikde Kulyal saklamak niyeti bilen bağlı olup, bir yağday avtartar dolanırsı saylav alın yurtlarda sinlik hem dogam ettirliyem. Şivesiyede yaşayan önkü bankirin pikirçe bu kiyil yurtlarda başkası pikirleniyen adamların işinden hökman kemçilik tapyarları ve dürlü bir kanun usulları ulanıp onların doğal tavin olmağını kazanmaya çalışarlar. Hudaýberdi aga şu fevralda türkmen adatlygy diýilýän toslama iş 90 ýaşaýar. Sowet çekistleri bu cinayet iş esasynda özlerine garşy galp görkezme bermäge mejbur edip onlarça türkmen liderini, olaryň dogan garandaşlaryny we pikirdeşlerini ýok edipdir. Emma türkmen taryhçylary bu ýagdaý barada şinlik hem açyk jikmejik gurrun edip bilmeýär. Siziň pikiriňizçe muň sebäbi nämede bolup biler?
Oryň birinciden soň aýtmalysy bir Türkmenistanda däl de, bütün Sowet Soýuzy boýunça her ýyl bir guramalar ustaçylyk başlady da, ol Sowet Soýuzyna garşy, Sowet halkyna garşy guramalarda. Men pikirimçe bara, ol Stalinyň 28-nji ýylda ýagmyşmasa şu plenumda aýdyny bar da, näçe sosializm güýçlenýse, şonça da oňa ýurdum içinde garşylyk güýçlenýär diýip de. Ana şoň esasında düzünün Stalin'in boyanky programmasy o ýöne men pikirimçe ol ýöne bir gurrun da a ýöne hakykatdan bolsa hakykatdan ol şo aýdyly ýerlerde bolsun merkezde bolsun hakyky bir erkin özbaşlyk adamlar bolmaldan şo adamlar bir gol kimin etmelde o
sen pikirini sonra şo pikirlenip bilýän döwre düşünýän gelecek garada pikir edip bilýän adamlary aradan ayırmak isläpdirler da şeýlemi
o eso görýän en şo adamlary şo ýol başyna edilecek adamlary bir uruşçuk düşündürjek adamlary aradan ayırıp Çok mu soruyoruz? Evlerde de misal ki çok bilimli Sovyetli adımlar bulundu da var ya bulundu da. Olur düşünmeli. Evlerde birden şu hakikate ait başlasam, da. Öyle bulacağım, yine şunun geldi deyip de. Ama şun için. Şu siyaseti. Benim fikrimce var ya. Yurtta şey, yalan yetlemeni, yallıklamani, paraforluğu,
Oo, şoň azatlar döretdi-de, şoň azatlar döretdi. Ýöne-ýöne bir ýangberde peýdalynyň adamlar diýende, peýdalynyň hökümetiň işindäki adamlar diýende, şo ordun işgärleri, parti işgärleri, hökümet işgärleri, ana şolar hakyky şolaryň peýdasyny boldy. Öýrüde kim bar bildi, de kim bar bildi. Eger sen şol ýanlykmasyň, her hili ýollar tap ýerinsin, ana şo ýagdaýda, şo ýagdaýda sen şo hökümetiň işinde ösüp diýen ýa-da ýagşy işi bar bilýän da. Ýa-da mysal etdirilde, Eger nähili okuyuklu ol, akıllı ol, yönü egerdi sen. Park bildin bolmasa park bildin. Hiç hili yokuru işte işlebilmeyen be.
Kudayar da bağışla sözünüzü vereyim. İnni Türkmenistan'a şu tarihi dögür var da gurrun etmeye tarihçilere de yazılara da ulu mümkünçülük verilmedi. Bir arada aşvarlı arxivler dögürlüp başlandı. Arxiv dokumentleri yüze çıktı. Gaziyetlerde makalar çıktı. Kevr kitaplarına çap edildi. Ama Beylik Respublikalarda şu yağdaya analiz verildi. Gatı köp kitap çıktı, kino eserleri, tiyatro eserleri dörödü. Ama Türkmenistan'a şu arşivlerin önü yapırlı yeni vurgeder. Tinçilerin, yerli tinçilerin kâr fikirlerine göre şu önkü yağdayı, önkü represyanı ya da halkı korkulup saklamak siyasetini devam etmek için şu önkü bolun rahatların öğrenilmeğinin önü yapırlı kâr tinçilerin fikirine göre. Siz şu fikri ne ahil karayarsınız?
Buraya mı doğru? Yönü ve Respublikalar Alkorsan var. Şöyle düplü düplüğünde var. Şu ne dörenli, ne eğilim olanı, ne eğilim ziyan getirenli. Şu düplü öğrenilmedi. Ne fikrimce? Öğrenilmedi. Hiç daha orsiyetim öğrenilmedi. Bir topar institutları ulan zahdi ulan. Elörde doğrusuna istek var. Şu Sovet Sovyuz yıkılan çevevi. Şu Stalinizm. Çoğun bosa bir topar respublikalarda şu bir topar kemçilik koyuveriliyor. Yani Türkmenistan değil miydi? Belki respublikalarda da. Yine misal için yine şu al korsanız da yine şu Belarusya diyeldi. Şu nedeniyle yani bir topar kemçilik koyuveriliyor. Yani hakiki diktatura var. O sebebi yani şu Stalinizm devamı. Stalinizm neticesi şu. Ne Türkmenistan'da Türkmenistan'da şu o Stalinizm'in en bir ervit görünüşünden fıkırınca. Şu an için birinciden kim onu yani tayarlayacak, kim onu uğrayacak, kim onu yazacak. Hem ölümü bilimi hemisini davettiler daha o birinciden. İkinciden o haysi yüzü ile olur o Stalinizm var da hakikati görpürecek halka. Haysi yüzü ile. Özel yüz üstü biter Stalinizm'den.
Inne Hudaýberdi aga, inne soňky maglumata görä Türkmenistan dünýäde şu ýylatynyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça 3-nji ýerde durýar. Soňky 30 ýylda Türkmenistanlaryň uly bölegi türmelerden geçirilýär ýa-da para berip emlägini berip şu türmeden başyny utart diýen pikirler aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň kanunlaryny, konstitusiýasyny da, prokuratura hakynda kanunlaryny da, beýle kanunlaryny da adamlaryň özlerine garşy görkezme bermegi bir kanun hesaplanýar. Ýakyn arandaşlaryna garşy görkezme bermeginiň ýüridiki güýji ýok diýilýär. Indi bu ýagdaý siziň pikiriňizçe näme üçin dowam edýär? Siz özüňiz näme hil zatlar gördüňiz? Size de aýyp bilirli. Şu öz tejribeňiz esasında näme aýdyp biljek?
Bu birinciden şu, eğer alıp korsanız, hem mi diktatörü yurttur var, hem mi diktatörü yurttur. Şu esası, korkutma esasında halkı elinde saklayar da. Sonra olmasa hakikati ayçak olsun. Yaşından sen hükmani kemçilik göz diyene zaten. Şöyle olsa şu, hiç yok yerden bir yankete tafın oluyorlar. Şöyle bir işten ayrım oluyorlar. Sonra için o, bir Türkmenistan'dan o diktatüran kanuni. Eger de. Sen çöydüp alpır mısın? Yurdu elinde saklayabilmeyen. Ya da halk görmeli, hakiki halk için gece gündüz izleyen yani işler halkı mümkünçülük duracaksın. Ya da olmasa anız, sonra olmasa elinde tayak, hani şöyde olmasa halk mısında durmalı. Eger de birden bir şunlar var, ol birden yani onu bunu ait başlasa, yok ben son karşısına çıkmalı. Ani şöyde bizim doğrumuzda da şunlar yerdeyle boldu. Ol şu içinde olundu, karşı çıkındı da şunlar yerdeyle satışıyorum ben biliyetim. Şun için ben o şuna razıydım. Sebebi esası ne razıçılık. Eğer de ben şu kendime aşağı salıp ya şunu deyip dursam ani şunda ben özümü yıgırın örtüm. Her hili yerdeyle dörettim ya onu şunda da ben ona gıyınım yok daha olmuş.
inni Hudaýer da siz bir aklowçy bilen gurulşynyň aýtdyňyz da bir özara gurulşylykda. Şo aklowçyň diýen sözlerini aýdyp berdiňiz. Sebäbi Türkmenistanyň bir tarapdan aklowçy we ikinji tarapdan aklowçylar hiç zat gurulyp bilen ok, aýdyp bilen ok metdi üçin inni bir ýerde nämeler bolup geçse aklowçy roly ýa-da ombudsman beýleki institutlar näme üçin öz işine dönök, näme üçin şeýle kan tutsak döreýär, näme üçin represiýa dowam edýär. Şo aklowçy pozisiýasy nähil Türkmenistanyň?
Sakladılar beni şu KGB'de da, şu KGB'de saklandı son, indi bir yansı şu çıkardılar bir brette saklandı. Orada bir yansı misal getirel de, şu yansı düşünel yal da, şu dars çıkan adımları, nehil oyunlar geçirliye de olurdu. O misal için gece, dandan saat 4'te, turuzyalı, han dur, öne öğüt, böğüt, ne mi oldu? Ha dur, sen alkıda, seni öğüdürs, böğüdürs. Son bazı bir yeri geliyor alırdın da, ay şu o siz gelmiş girdim. Am ber başka yere giyilmedi. Bak git kariyeler, başka yere giyilmiyorlar da. Ya da bu musa daşını sen çıkarmalıyız yarım saat bir açık kovada demalmalı deyip yani çıkarmalıyorlar anırdın mı? İç toy verin oluyorlar da. Oo. Son halde son musa yönü değildiler de aynı için sana iş oz vardı. O sen için sen yani advokat gözle böyle böyle deyip de. Onlardan soruşturup görsem bir bu işli o advokat da o. Şorobu getirmişler daha dediğim oğlum şu üniversitede muallim oluyor işte şu advokat işini geçiriyor deyip de. Bu ne edip şu taptık getirmiştik. O da itti daha beni okumak dedi. Sebebi ben de kendi orsiyetim dokumentlarını aldım. Şimdi bu çıkar yani dedi. Ben şu için ben şu maat kazanmak için işlerdim. Yön değilsen bir arada düşündüler. O dedi kim advokatın olsa da beyazı pidası yok dedi. Şu için sen de özüm fikirlerimi korup biraz çıdaşıp onu geçer mi kadar fikir edeceğim dedi.
Onun esasın maksat niyet adamı dövmekten ibaret olup duruyor.
O şu adamı korkutmak, adamı dövmek, gençmek, şu bir kimsitmek, niyazımın da ağlayıp, dizini çöküp, şunları yankı da bir adımçılığa sırmayan dağlar da bunu ne diyelim.
İni şunun bir vakitte Hudaýer dağı sizin eginleşleriniz sol devirde bilinçleşen adamlarınızın köpüsü Türkmen türmelerinden çıktı olurun bir neçesi türmede helak oldu. Şunun birlikte de bu yağdayın devam ediyenini kaydılıyor. İni siz ne hil çıkalgı vuruyorsunuz Türkmen cemiyetçiliğinin önüne bu yağdayı karşı ne hil bir hareket edip bilir, ne hil adamlar özünü kovrat bilir.
Bir bizim bir kimçiliğimiz de şöyle aydınlığı şu. Bu Türkmenistan'da da belki oturdu. Her kim şu özçü yani korunacak oluyor da. Evet de şuun. Şu bana değmeseler de bana değmeseler. Hudaya şükür edip çok afiyim yap oturuyorum da. Yöne düşünmeli. Erki senin afiyin takılır. Olur. Şun için. Şu bir adımını yöne koyardım da bir şişek olmalı. Birbirine komiyon edecek olmalı. Oo, tamam yani yaşlı da o kızı değiştirecek, yani değiştirecek. Şu zattır. Aradan ayrılmalı, onlar ateneler düşündürmeli yaşlılara. Şu cinayetlerini, şunları iş etmeli değerlerini. Eğer de cemiyette düşünce dönemezse, böyle 30 yani 30 yılın devamında hiç aşından bir kulu ödeyemem yok. Şun için kömök bir özümüzden. Onun var şu bir ardı birlik. Şu olmasa şu birbirini kömök etmek. Şu da attı demir de yolu salınsa da bir dakika olmamı mümkün. Yani eğer de şu olmasa, eğer de her kim öz önünde bir gizlenip otursa hiç vakti hesap olmaz ona şu diktatörü devam eder durur. Dünyamızda olsa burnumuzda şöyle yankılır değildik de şöyle. O yankı çıkış ediyorlar, yankı taşında oturuyor, Türkiye'de de. Şunlar niye bir de işleyen adımlarım öz ağrısında bir Türkmen cemiyetini dönüp, şu birbirine okumaklar, şu birbirine arkadaşlar, şu eğer tanan yerde iş olsa şu birbirine şu iş tatmağını konumadık. Ama şundan başlamalı, ama şundan eğer de son işler geçirilse, da birbirine ınım duruyor. Öz mümkünçülüğünün başlayanlar adımlar. Ama şundan başlamalı, eğer de başında hapsi tutmasından öbürden içecek olsa. Özlerine kumuvat başlamalı. Birbirine kumuvat başlamalı.
Hudaýer Dural, gepleşimde katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Bolya, sağ olun. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, türkmen adatly guramasy bilen işin 90 ýyllyk we Stalinçiligiň dogam hasaplanýan türme, ilati gorkuda saklamak siýasaty, KGB-niň arhivlerini açmak we gorku elasynyň gözbaşlaryny paş etmek barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.